tome se priča.
Ne znam da li ste znali, da li ću vam sad otkriti toplu vodu, ali Instagram više nije samo za selfije. Nego za šta? Pa možete se sada više, možete ga više upotrebiti i pažljivije tako što ćete svoj feed napuniti recimo edukativnim sadržajem koji možete da gledate i čitate dok ste u pokretu. I ne govorim samo o onim inspirativnim citatima koje možemo da nađemo na searchu. Ono čemu govorim je korisno znanje koje možete da koristite u razgovorima ili prosto da se edukujete i da vam pomogne da probudite radoznalost. Instagram jeste idealna adresa za kombinovanje vizuelne inspiracije i učenja na način da dramatično povećava količinu novosti, nepredvidivosti i složenosti u vašoj svakodnevnoj informativnoj ishrani. Instagram je prvenstveno popularna vizuelna mreža, ljudi dele svoje živote i svoje priče, međutim, da li ste ikada razmišljali o korišćenju Instagrama kao sredstva za podučavanje i istraživanje? E, ja ću vam danas predstaviti dva Instagram naloga koja toplo preporučujem jer prate i vašu radoznalost i nivo dopamina. Daniela i Irena su osobe koje koriste mrežu na način koji nije baš uobičajen. Daniela nam putem profila Bon Apple Tea priča priče sa putovanja, otkriva manje poznate ili potpuno nepoznate činjenice o mestima koje je posetila i govori o pozadini iza svakog grada, priče iz ćoška, nešto što sigurno nećete pročitati u brošurama ili na Wikipediji. Ovo je njena priča.
Pa drugi pristup je krenuo odatle što sam u nekom trenutku shvatila da treba da radim stvari onako kako ja mislim i kako osjećam, a ne onako kako mi kažu tekstovi na temu 10 načina da zapališ Instagram. I na početku sam naravno i ja pravila greške i radila takve stvari, pokušavala da se uklopim, a u stvari je to skroz, po mom mišljenju, pogrešan pristup. Mm-hmm. I nekako u nekom trenutku sam počela sve da radim naopako, da se retko slikam, ne objavljam svaki dan, da se pišem predugačke tekstove i na kraju sve to ipak nekako funkcioniše, što znači da nema recepta i da samo valjda treba da radiš ono što ti misliš, onako kako osjećaš.
A kako biraš o čemu ćeš da pričaš ljudima?
Krajnje sebično, biram ono što se meni dopada i ono što meni bude zanimljivo i onda se nadam da će se pojaviti još 2-3 osobe kojima će to isto biti zanimljivo.
Meni je sjajno što ti nama otkrivaš bukvalno drugu stranu putovanja, ono što ne možemo da vidimo i pročitamo u brošurama i ponudama. Kako ljudi reaguju na taj pristup? Mislim, vidim da imaš sjajnu interakciju sa svim ljudima koji te prate. Kakav feedback dobiješ?
Ljudi odlično reaguju. Ja sam potpuno zbunjena time. Samo nekoliko puta mi se desilo da sam dobila neke negativne komentare i to čak nije bila kritika, nego uglavnom frustracija. Uglavnom na temu novca, odakle tebi pare za sve to i ostalo, a sa većinom ljudi zaista imam odličnu komunikaciju i super mi je što ja dobijam gomile ideja od ljudi sa kojima se pratim i što ja učim od njih koliko i oni od mene.
Verujem da i usvajaš te ideje, mislim ne sve naravno, ali...
Da, apsolutno da.
E kakvi sadržaje tebi lično najviše fali na mrežama, mislim i ti si korisnik?
Ja sam ranije, dok mi je zajednica na mreži bila manja, sam mislila da mnogo manje ljudi zapravo radi neke zanimljive stvari koje su i meni interesantne, a sad bukvalno svakodnevno otkrivam ljude koji se bave zanimljivim temama i pitanjima. I sad meni fali da ljudi još malo više budu svoji i da slobodno kažu svoje mišljenje i da slobodno iskažu svoje stavove, a da ne razmišljaju o tome koliko će imati pratilaca, da li će imati sponzore, da li će neko da ih osuđuje ili ne, nego da se jednostavno sve to koristimo u neke recimo značajnije svrhe.
Uh-huh. A u kojoj meri su mreže uticajne kad govorimo o kreiranju mišljenja, poziva na reakciju ili buđenje nekih novih ideja?
Ja mislim da su jako uticajne i mislim da to koliko je blagoslov da je toliko i kletva. Da sad možemo da preko mreža naučimo svašta drugih ljudi, da se informišemo, da pomognemo mnogim ljudima, ali sa druge strane moramo da razvijamo kritičko mišljenje više nego ikada, zato što prosto možemo da upadnemo u neke priče koje nisu baš dobre i da se priklonimo idejama koje nisu baš kako treba i posledice takvih ideja sada često viđamo na internetu.
E pa to baš upravo sledeće pitanje, koliko uopšte pravilno konzumiramo mreže i šta je prema tvom mišljenju ono na šta bismo trebali da obratimo pažnju?
Sad, ja nisam sigurna ni šta bi recimo bilo pravilno, ali mislim da mreža u stvari, naše ponašanje na mrežama reflektuje naš život, naše obrazovanje, naše ideje i sadržaj kojim smo okruženi van interneta. I da zapravo tu problem mnogo dublji, da moramo da radimo na sebi i van mreža, da bismo pravili i dobijali sadržaj kakav nam je potreban. I mislim da to u nekim godinama naročito baš problematično, da jednostavno nam je jača potreba da pripadamo i da se uklopimo, nego da se istaknemo i da zbog toga često imamo poplavu jako lošeg sadržaja koji konzumira puno ljudi.
Tvoji postovi su meni sjajni i svi story, e sad me baš zanima, pošto vidim da se strašno investiraš u to sve, koliko jedan post ili jedna priča oduzme vremena? Kako osmisliš, kako izgleda taj kreativni proces?
Jao, kako kad? Nekad mi bude, nekad to napravim za pola sata, nekad bude jednostavno, nekad mi treba i više dana da uklopim priču da bude kako treba. S tim što, ne znam, nekad sve to bude mnogo jednostavnije, a nekad mi bude mi baš dosta teško i onda jednostavno sam rešila da sebe ne prisiljavam. Nego ako treba, napravit ću post jednom u dve nedelje ili jednom mesečno, a opet neću ići onom logikom da mora da se postoje svaki dan, da ljudi moraju svaki dan da vide da si tu i ostalo.
Ja primetila sam da su ljudi željni takvog sadržaja. Da li su ti možda dali neku ideju za budućnost? Videla sam da su tu neke ideje već predložene, pa sad ne znam šta ćeš od toga da usvojiš.
Još uvek ne znam ni ja. Negde se nalazim između ideje da upišem doktorske studije, ideje da pišem knjigu, ideje da pravim malu emisiju ili podcast.
Odlično.
Tako da uopšte nisam sigurna šta planiram da radim dalje.
Kakve priče možemo da očekujemo sad u skorije vreme? Ili imaš već nešto možda smišljeno?
U suštini da, sad ću, nastavit ću sa Hong Kongom i sa pričom o jednom izgubljenom naselju koje više uopšte ni ne postoji. Bilo je anarhistički uređeno i poslednji primer prave anarhije na planeti i to je bio jedan od razloga zašto sam i otišla baš u Hong Kong zbog naselja koje ne postoji, što je apsurdno samo po sebi, ali trebam još nekoliko dana da to završim i da uklopim u neku smislenu celinu i mislim da će biti jako zanimljivo. Meni je to možda i najzanimljivija tema o kojoj sam pisala do sada.
Meni su sve jako zanimljive, ali to me sad strašno zanima, gde si našla sve te informacije? Mislim, stvarno, pišeš o stvarima koje ne možemo da pročitamo na Wikipediji, niti u tim pomenutim brošurama. Da li upravo to, zato što je iskustveno, pa si došla do nekih informacija ili si dublje istraživala ovako solo?
Jedno i drugo. Mene su još na fakultetu naučili da Wikipedija nije izvor informacija i da se Wikipediji ne veruje. A sad, uglavnom, sve ono što vidim, ali se trudim da gledam, baš uključim kad sam na putu sva čula, trudim se da gledam, da slušam i da upijem sve. Fotografišem dosta i snimam dosta i posle jako puno googlam. Sve što me zanima i to sam još u nekom trenutku obećala sebi da ću izguglati svaku sitnicu koja me ikada bude zanimala. I to radim. I onda dok tražim jednu stvar, nađem još pet novih stvari i to se prosto onako sruši kao domine i odjednom imam gomilu novih saznanja i novih ideja i to je čak i meni promenilo način na koji putujem i na koji doživljavam stvari.
Da li, mislim, ja negde verujem da postoje komentari u smislu kako te ne mrzi da se toliko cimaš ako ne dobiješ novac za to, mislim, šta imaš od toga što to radiš i na taj fazu nešto?
Pa naravno, da. Pa nekad i sama razmišljam da li se isplati da se cimam toliko da zarađujem od toga, ali sa druge strane, satisfakcija koju imam dok to radim, to je recimo neki hobi koji mene jako opušta i čini me srećnom da saznam nove stvari. I taj feedback koji dobijem od ljudi kojima ili popravim dan, ili ih šokiram nečim, ili su u fazonu ja vidim kako svet izgleda na nekom drugom mestu, ja sam ili super srećan što sam ovde, ili upoređujemo ta neka daleka mesta sa našim životima i mislim da u nekom tom mikrosvetu...
Irena je mlada devojka koja pomoću Instagrama budi našu ekološku svest. Znači, još jedan profil koji nije samo lep, već nam indirektno stavlja prst na čelo govoreći o eko problemima i rešenjima koje možda nismo znali ili ne znamo gde da ih nađemo. Irenina priča je sledeća.
Ja jednostavno sam dobila ideju da pišem o zaštiti životne sredine i o smanjenju otpada i nekako se nisam obazirala na formu kako to treba sve da bude lepo na internetu, nego sam želela jednostavno da prenesem tu svoju poruku i ništa me drugo nije interesovalo. Tako da sam odabrala Instagram kao jedan savršen medij komunikacije za mene i mislim da se savršeno uklopio u ovaj moj koncept.
A kako biraš o čemu ćeš da pričaš, da pišeš ljudima?
Ja, pošto sam još na početku na društvenim mrežama i meni je sada cilj da prikupim što više ljudi i da što više ljudi čuje za uopšte moju stranicu i za moju ideju. I sada pišem trenutno o nekim temama ili koje su aktuelne ili koje su društveno korisne. Pišem o temama koje će koristiti ljudima koje će želiti da podele na svojim storijima. I eto, to je nešto, na taj način zapravo ja širim svoju priču. I ne znam...
Mislim, širiš i svest. Kako ljudi reaguju na takav pristup? Kakav feedback dobiješ?
Dobijam jako, jako dobar feedback i to je ono što mi je vrlo drago. Već vidim da postoji neki, da vršim na neki način uticaj pozitivno na ljude. Naprimer, jedna devojčica mi se javila, rekla da je jako srećna i pozitivno iznenađena zato što postoji stranica koja govori u ovoj temi o kojoj se ne priča, jel da?
Uh-huh.
I rekla, napisala je baš kao, ja sam sad skoro napunila 18 godina i jako mi je drago što postoji stranica koja govori ovako nečemu. Čak sam počela da primenjujem, naprimer da koristim cegere, da koristim manje automobil i čak sam počela da vršim uticaj na ljude oko sebe, u svojoj okolini i to je to. Meni je jako drago kada vidim tako nešto da...
Da ono,
na neki način izvršila pozitivan utjec.
Pa to da ono što radiš zaista ima smisla. Sad mene zanima kakvih sadržaja tebi lično najviše fali na mrežama. Da li baš tih edukativnih?
Da. Definitivno je ono što fali na društvenim mrežama, na Instagramu, jesu edukativne stranice. Više nije kao što je ranije bilo... Instagram je služio više da prikaže šta je ono što je lepo, da prikaže savršene živote ljudi. Sada Instagram ide više u smeru edukacije i sam taj algoritam se sada menja. I sada Instagram zapravo gura profile koji daju vrednost.
Jasne.
Koji mogu da edukuju ljude, koji govore o nekim bitnim društvenim problemima. Zato sada, na primjer, eto imamo onu opciju, mislim imali smo i ranije, imamo opciju share, da podijelimo objavu na svom storiju, imamo opciju da sačuvamo i to je ono što Instagram algoritam gura takve profile da budu vidljivije na mreži. Sad zašto je to tako? Zato što se... Ako je stranica edukativna, ako daje vrednost, ako ima i video sadržaje, to je sada postaje sve popularnije, onda će ljudi duže da se zadrže na toj društvenoj mreži, a to Instagramu odgovara. I s druge strane, mislim, imamo i ove opciju storija, tako da to je isto jako, jako bitno za sve stranice ili za svakog ko želi da napravi svoju stranicu. Jako je bitno da se pravilno organizuju i storiji, da se postavljaju pitanja kako bi došlo do interakcije pratioca i te stranice. A to je ono zapravo što nas povezuje. Da delimo svoje mišljenja, da delimo svoje iskustva i Instagram je trenutno meni najsavršeniji mediji za moje potrebe, zato što mogu da imam interakciju sa svojim pratiocima, možemo da na taj način gradimo poverenje, a to je ono najbitnije ukoliko želite da vršite neki pozitivan uticaj na društvo.
Pa ti si meni sad odgovorila na sledeće pitanje, u kojoj meri su mreže uticajne, jeli? Znači, preći ću na sledeće, a to je...
Dobro,
koliko i da li ih pravilno konzumiramo i šta je prema tvom mišljenju ono na šta treba da obratimo pažnju kada naletimo na neki profil ili istražujemo po mreži?
Ja bih rekla da pravilno konzumiranje mreža i Instagrama, mislim, to je jako individualno. Neko koristi društvene mreže, koristi Instagram samo za zabavu i to je u redu. Svako ima neki svoj način korištenja društvenih mreža, ali mi je jako drago kada vidim da se javljaju sve više i više stranica koje su edukativnog karaktera.
Uh-huh.
I ja, zato što na ovaj način putem društvenih mreža mi zaista možemo da učinimo nešto dobro, da menjamo svest na bolje, iskažemo ili neko naše nezadovoljstvo ili da govorimo o nekim bitnim temama, o nekim problemima koji nisu eto tako lepe, kao što smo rekli na početku, a jako su bitne. Tako da, ne znam, meni jako drago kada vidim da to ide u ovom smjeru, a sada neki ljudi ne konzumiraju na pravilan način i to zapravo velika većina, uh-huh, mogu reći. I ne znam, postoji jedna zapravo aplikacija koju možemo da instaliramo na našem telefonu i da vidimo koliko sati dnevno provodimo na društvenim mrežama. Mislim da to svako treba da isproba, jer kada vidimo brojke ono, na kraju dana koliko smo sati proveli na društvenim mrežama, na Instagramu ili na WhatsAppu, onda shvatimo neke stvari i postane sve mnogo jasnije. A onda kada shvatimo da smo proveli na Instagramu 2-3 sata samo scrollujući i konzumirajući sadržaj koji nije nam toliko bitan, koji, na primjer, nas se čini srećnim ili koji nam stvara neka negativna osjećanja, onda mislim da to treba da promenimo kod sebe i da konzumiramo sadržaj na pravilni način i da konzumiramo ono što će nam stvarno koristiti.
Društveni mediji se s razlogom nazivaju društvenim medijima. Sve se odnosi na lične veze s ljudima. Ako društvene medije, posebno Instagram, koristite samo kao sredstvo za šerovanje, nećete izvući svu snagu i potencijal koja će vam biti potrebna da ga, recimo, upotrebite za formiranje svoje zajednice. Lepo pronađete druge ljude koje dele vaše interesovanje, pratite ih, razgovarate s njima, pošaljete im poruku, komentarišite njihove objave, kreirajte sami zajednicu ljudi koji su zainteresovani za ono što i vas zanima. E, tad ćete početi da vidite pravu snagu Instagrama.